Kom ons sit so dan, bid ons saam vir hierdie diens nou, en vir die woord wat gaan kom. Ons hemelse Vader, baie dankie, het is so'n wonderlike voorreg om vanavond op so'n uur hier te kan wees in die huis van die Here, saam te luister na die woord, ons te verlustig in die teenwoordigheid, ook hulle wat vanavond sit en luister by die huis op webwoord, wat nie kon kom nie, Here, wat miskien siek is of verkoue onderlede het en eerder voel om maar thuis te bly en uit die koue uit te bly, dis ook verstandig. En ons wil kom bid dat u elke een wat luister sal sien en die woord vrug sal dra in ons lewens. En ach Here, dat u verheerlik mag word. Ons bid vir die saad wat gesaai is daar op die mannekamp. Ons bid vir die saad wat gesaai is by die VBS. Elke liewe maaikie wat sy hart oopgemaak het vir die Here. Ach hemelse Vader, dat u wat die werk doen en die Heilige Gees en so 'n hartjie gee as bewys daarvan, want u woord sê as iemand die Gees van God nie het, die behoort nie aan hom nie. Dat hulle so bewus sal wees van u besondere teenwoordigheid en dat u verheerlik mag word. Dankie dat ons kan bid vir die woord wat uitgaan van ander kansels af vanavond. En Here, ook die evangelie boodskap wat uitgaan, en miskien is dit 'n grashalm wat iemand gryp vanavond, om die evangelie te gaan hoor, of om by 'n kerk in te stap en te luister na Gods woord. En is alleenlik die woord, Here, wat ons harte kan verander, en wat vir ons kan hoop gee in ons binneste, en dat het ook so sal wees. Dankie daarvoor, Here, ons gee aan u al die eer, en ek bid vanavond, dan ook, Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behaaglik sal wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou, ons gaan nie tyd opneem nie, ons gaan dadelijk die woord van die Here oopmaak by Prediker die derde hoofstuk. Prediker die derde hoofstuk, en u gaan dalk nou sê, maar dominee jong, ons het dit verlede week gelees, nee, ek maak nie 'n fout nie, dit is Prediker die derde hoofstuk, en dan wil ek net so paar hoofstukke terug, Psalm 126. Ons wil dit graag saamlees en kombineer, by vanavond se studie uit die boek Prediker. Nou, ons het al 'n lekker pad gestap met Prediker, u sal onthou die eerste boodskap het gegaan, waar soek mense sin in hierdie lewe, in wysheid en in allerhande projekte en in plesiere, iets om net sin te maak, maar ons het natuurlik die kernvers daarin gesien in hoofstuk 2 vers 25, want wie kan eet en wie kan geniet sonder hom? Daar kan niks in jou lewe gebeur, of sin maak as God nie in jou lewe ingestap het nie, of jy jou hartsdeur oopgemaak het, jou lewe vir hom oopgemaak het, dan begin jy sien, wat bied vir my sin in hierdie lewe? Nou ja, verlede week se boodskap was juist uit Prediker 3, en ons het gekyk na die tye soos God het bepaal, daar is 'n tyd vir alles, en daar is 'n tyd om te saai, en daar is 'n tyd om te oes, en daar is 'n tyd om te plant, en daar is 'n tyd om jong te wees en daar is 'n tyd om ouer te word en ons kan dit nie keer nie. Dis siklusse soos God dit bepaal het. Hy is in beheer. En ek moenie probeer om daai siklus te verander nie. En ons het ons gesê, so baie mense probeer hierdie kom ons noem dit maar siklus wat God in ons lewens gegee het. Ons is jong, ons word ouer en middeljare en terwyl ons hierdie siklus stap, is daar dinge wat besig is om te verander in jou lewe. My lichamelike vermoëns verander, en my lichaamskragte verminder, en ons moenie probeer om terug te gryp, om weer jong te wees, en ek sal hulle wees, ek sal nie oud word nie, en ek begin gym toe gaan, en ek oefen, en ek kry my lichaam weer soos 'n jong man, vergeet het, jy sal het nooit weer recht kry nie, nie soos 'n jong man nie, en ons kyk na ons haar in die spier, en ons sê, dit raak spierwit, en ons begin dinge in ons haar mengsels inset, om die witheid weg te vat, weet nie, ons kan God se siklusse nie verander nie, al hou ek my haar donker vir die rest van my lewe, sê my lichaam, jy word oud, Dit is nou maar net so, daar is die tyd om oud te word. Maar nou wil ek vanavond met u iets deel, wat my hart vastgevang het. En wat ek sê, Here, ons beleefde dalk so min in die dae waarin ons lewe. Kom ons lees. U het al die tema gesien, waar het ek nou die dingetjie gesê? U het al die tema gesien, waaroor ons gaan praat, 'n tyd vir vreugde en gelag. Prediker 3 vanaf vers 1, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, en 'n tyd om te uitroei wat geplant is. Dis oestyd. Tyd om dood te maak, tyd om gesond te maak, tyd om af te breek, tyd om op te bou. Ja, daar is 'n tyd wat 'n mens ween, maar daar is ook weer 'n tyd om te lag, daar is 'n tyd om te weeklaag, en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd vir vreugde en gelag. Dis die tema. Kom ons blaai na Psalm 126. Kom ons kyk wat het die volk ervaar in hulle bedevaartsliedere. Ek wil nog met u so lekker pad stap van Psalm 121 af, waar hulle begin optrek het, 120 begin optrek het na Jerusalem. Dis hierdie bedevaartsliedere, liedere wat hulle gesing het. En hoor wat sing hulle in 126, 'n lied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. O Here, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop al deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. U kry die gedagte van, as die Here werk en die Here doen 'n wonderlike werk, dan is daar blydskap, 'n gejubel en, nou ja, dat harte kan oorloop van vreugde. Wanneer ons nou kyk na die tyd wat u en ek agter die rug het, en dan verwys ek baie spesifiek na die kaart en die herdenkingsfees wat ons gehad het met die koms van die belofte van die Vader op Pinksterdag. Ons het geleer van die Heilige Gees se besondere werking in ons harte en dat dit nie ophou op 'n stadium nie. Die Heilige Gees se werking gaan aan in ons lewe. En as ek Prediker 3 vat, en ek bring dit in by die werk van God in ons lewe, dan wil ek dit so uitdruk, ons lewe in die noutyd van die Heilige Gees se werking en bemoeienis met God se kinders nou op aarde en met die kerk. Die noutyd van die wonderlike werking van die Heilige Gees. En ons noem natuurlik die tyd waarin ons lewe, die Heilige Gees dispensasie. En die dag, nou ons ken hierdie feite, as gevolg van prediking baie, baie lank al, en so gereeld, die dag dat die basuin blaas, en die Here Jesus op die wolke gaan verskyn, en sy kinders kom neem, om saam met hom te wees in die hemel, en die Heilige Gees daarmee saam huis toe, om in heerlikheid in die hemele te wees. Tot dan toe is dit die bedeling van die Heilige Gees. En u en ek ervaar dit in ons lewe. En hierdie Pinkstertyd het ook weer 'n honger en 'n dors in my hart en in ons harte opgewek om die Heilige Gees te vertrou om in my lewe sy werk voort te sit. En daar's 'n mooi vers in Filippense 1 vers 6. Dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van verlossing. En al wat ons moet doen, ons moet hom toelaat om te werk soos hy wil. En nou, daar waar die Heilige Gees gewerk het in 'n lewe, daar is vrug en uitvloeisels in so 'n lewe. Ek gaan as die Here verdoef om te kom, eerskomende Sondagoggend begin stilstaan by die vrug van die Heilige Gees. Die heel eerste deeltjie van daardie vrug is natuurlik wonderlik liefde. En die tweede deel van daardie vrug is blydskap. Dis wat die Here werk in 'n lewe van sy kinders. Dit moet al wees blydskap en dit is wonderlik. Ons het dit gelees in Psalm 126. Sion was in groot benoudheid. Jy moet Psalm 137 lees, dan sien ons die benoudheid waarin hulle was. Daar was op 'n stadium 'n lied gesing rondom dit, maar vergeet hom nou eers maar luister. By die riviere van Babel, in die tyd van die wegvoering, daar het ons gesit en geween as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome wat daarin is, het ons ons sieders opgehang. Want daar het hulle ons as gevangenes weggevoer, van ons woorde van 'n lied gevra, en hulle wat ons verdruk het, vreugde, deur te sê, sing vir ons een Sionslied, met alle woorde, hulle wat hulle weggevoer het, vra vir die volk van God, sing vir ons een Sionslied. Hoor wat sê hulle, hoe sou ons die lied van die Here kan sing, in 'n vreemde land? Dit was hulle toestand. En as jy nou Psalm 126 lees, daar die dinge verander, toe die Here die lot van Sion verander het. Toe was ons soos die wat droom, dit was wonderlik in hulle lewe, en daar was vreugde. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met jubel, want God het ingegryp. Oor die werk van die Here in hulle lewe was daar blydskap. Hulle het daaroor gelag, nie in ongeloof nie. Nie met, dat ons dalk dit koppel aan ligsinnigheid nie. O nee, hulle was gevul met 'n gelag en 'n gejubel. Die Here het met my gewerk, die Here het by my stil gestaan, die Here het my gevul met sy gees, ouwens. Ek kan nie anders as dat daar blydskap in my lewe kan wees nie. En dis die gedagte wat my hart vasgevang het. Hierdie woorde in Prediker 3, waar hy sê, daar's 'n tyd om te lag, en 'n tyd om van vreugde rond te spring. En ons vind hierdie gedagte dikwels in die woord, van blydskap en van vreugde. Ek gaan vir u voorhou, Nehemia 8 vers 13, jou blydskap in die Here is jou beskutting. Want dit sê vir ons iets. As dit vir my 'n beskutting is, dan moet ek mos daar agter kan skuil, my blydskap in die Here. En weet jy waarop is die vyand uit? Om sy pijle te skiet op die kind van God, om jou vreugde weg te neem, en jou vreugde te steel. En ons sien ook vandag, ja, ek gaan nou daarby stilstaan, hoe die omstandighede van die tyd waarin ons lewe, die vermoë het om die blydskap, en ja, die blydskap van die kinders van die Here te steel. En ons kom by mekaar en ons sit so, dit is nou weer dierpetrol en diesel, en dis nou weer dit, en die kos gaan op, en ons het een klaaglied oor een andere een, as gevolg van baie goed, en ons blydskap is weg. Spreuke 17 vers 22, daar's twee mooi verse in Spreuke, 17 vers 22, 'n vrolike hart bevorder die genesing. Wat 'n genesing praat hy hiervan? Liggaamlike genesing? Absoluut. Ja, ook geestelik, dit help jou, bou jou op, maar 'n vrolike hart bevorder die genesing. Spreuke 15 vers 33 sê, 'n vrolike hart maak die aangesig bly. En as ek nou kyk en ek sien dat jou aangesig nie bly is nie, wat is die gevolgtrekking wat ek maak? Daar's nie 'n vrolike hart daar binne nie. 'N vrolike hart maak die aangesig bly. Help my gou met Psalm 100. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God met hoor daar, blydskap, gee hom eer. En dan vraag ek die vraag, dien ons God vandag met blydskap? Of is dit vir ons 'n las en 'n bedruktheid in ons harte, rondom hierdie hele saak? Job 8 vers 21, Job wat in hy toestand is, terwyl hy jou mond met gelag vervul. Hy vul jou mond met 'n gelag. Ek wonder of die Here Jesus 'n vriendelike man was. Ek wonder of hy blydskap gehad het. Ek sal graag wil hoor wat sê u. Hebreërs 1 vers 9 sê, dat my God het u gesalf met vreugdeolie. Hy was gesalf met vreugdeolie. Dan sê ek net, die Here Jesus, dis 'n uitdrukking van blydskap. Hy was 'n man van vriendelikheid en blydskap, as ek dit lees. Lag en om te lag is 'n gawe wat die Here ons as mensekinders en as sy kinders gegee het. Het jy al geweet om te lag? Die uitdrukking om te lag kom sowat 42 keer in die Bybel voor. Om te lag en verder nog om te lag. En nou weet ek, medisy hier by ons word gesien as 'n baie sterk geneesmiddel. Om te lag, dit ontspan die hele liggaam. Ek moes oplees daaroor, ek het nie kennis daaroor nie. So mens kan baie uitbrei hieroor, maar dis net kortlik saamgevat. Dit ontspan die hele liggaam. Ek weet van 'n prediker, 'n dierbare ou heiligheidsprediker, wat as hy met verlof gegaan het, het hy gesê, daai eerste aand, dan het hy sommer, dit was nog in die tyd van Charlie Chaplin en, ek weet nie wat alles nie, maar 'n skreeusnaakse film uitgeneem, en gesit en kyk, en hom net morsdood gesit en lag, want dit verlig fisiese spanning. Anders loop jy jou hele vakansie deur met, jy kry nie geontspan nie, en om te lag, dra daartoe by, dat die hele liggaam ontspan, en verlig fysiese spanning, en as jy aan hoë bloeddruk gely het, verlaag dit die bloeddruk, ek hoop ek praat waar, dit versterk die immuunstelsel, en dit verlig pyn. Daarom dat die Bybel sê, 'n vrolike hart bevorder die genesing. Nou sê ek nie, ons moet snaaks wees in die hospitaal en allerhande goed gaan doen, dat mense moet lag nie, maar dis wonderlik om te kan lag. Ek lees hier die kosbare verhaal van 'n Christen sakeman, wat vir besigheid by 'n sekere dorp aangekom het, en hy wou graag aanbid saam met van die plaaslike kinders van die Here, en hy vra vir 'n verkeersman die aanwysings na die naaste protestantse kerk wat hy ken. Hierdie verkeersman se reaksie was, ek is nie eintlik 'n kerkmens nie, maar ek vat jou na die kerk wat ek in gedagte het, hoor nou, want die mense wat daar uitkom, lyk na die gelukkigste mense in die dorp. Ek vat jou so. Is dit nie wonderlik nie? Ek was een keer vir 'n reeks by 'n gemeente, nie eens van ons kerk nie, van 'n ander kerk het my genooi, en ek het net gestaan en kyk die vreugde van hierdie mense om by die huis van die Here te wees. En om die woord van die Here aan te hoor, dat ek net gesê het, wow, ek sien dit so min. Want baie keer kan het wees dat ons moet kerk toe gaan, ach nee, ons moet kerk toe gaan, kom ons gaan kerk, verstaan. Jy mis dit alles. Maar dis 'n vreugde om blydskap en te kan hê. Maak 'n, kom ek noem het 'n woord, 'n statement na die wêreld rakende die God wat ons aanbid. Ja, die Here wil hê ons moet in toegewydheid wandel. Die Here het die reëls en norme van heiligheid neergelê, maar daarmee saam met die Here gesê, ek wil hê my mense moet blydskap ervaar. En die Heilige Gees is die een wat daai blydskap in jou lewe na vore gaan bring, so jy kan lag by die huis. Dis nie 'n skande nie. Dis nie 'n ligsinnigheid nie. Dis wonderlik om te kan lag. Dis ook aansteeklik om te kan lag. Nou ja, ons is almal, vriende, weet jy, ons is almal in 'n greep vasgevang in die tyd waarin ons lewe. Die afgelope jaar, 2 jaar, 3 jaar amper, is ons in die greep van spanning. Want waar jy beweeg, is dit spanning. Gaan ek siek word of gaan ek nie siek word nie? Moet ek dit doen, moet ek nie dit doen nie? Vrees, dieselfde. Ons is in die greep van die onbekende, wat gaan volgende gebeur? Wat is nou weer op ons pad wat kom? O, daar sal weer aappokkel, wat se goed, aapmazels aan die kom. Ag nee, verstaan, daar dem dit wie ons blydskap. Emosionele druk op die mense, oorlewing, ons moet net deur hierdie ding kom. Ons is in hierdie greep vasgevang en het die vermoë om jou blydskap te steel. Dat ons vir mekaar eindelijk sê, weet julle wat, ons mense vandag lag nie meer nie. En ons mense ly daaronder. In die woord word verwys na lag as 'n uitvloeisel van plesier. 'n Uitvloeisel van plesier. 'n Uitvloeisel van hemel. Wanneer die Here in jou hart werk en hy maak jou sy kind, neem hy nooit jou humor van jou weg nie. Want humor is 'n baie gesonde ding. Dit moet net gesonde humor wees. Die Here heilig ons humorsin. Ons kan wonderlike dinge vir mekaar sê en laat ons lekker kan lag daaroor. Dit moet net nie sonde of sonde bevoordeel of werk in ons lewe nie. Die lag as 'n uitvloeisel van die werk wat God doen. Ons mond was gevul met gelag, maar ook as 'n uitvloeisel van vreugde. Ek wil hier graag na 'n incident in die Bybel neem, waar ons lees van iemand wat gelag het. En dis Abraham en Sarai, in Genesis 18. Nou Abraham, kom ons praat gou so 'n bietjie oor hom, jy gaan dit geniet. Hy was in volksmond bekend vir sy gasvryheid. En hoe hy die mense behandel het. En in die verhaal sien ons daar in Genesis 18 vanaf vers 3 tot 8, jy kan het gaan lees by die huis, is wonderlik, sien ons hoe daar kuiergaste by Abraham aankom. En hy gee sy bevele om wat of wat sy gasvryheid illustreer. Wat sê hy vir hulle? Bring water vir hulle voete. En 'n rustheid, sit hier onder die boom, dat jy net bykie kan rus. Maak gou roosterkoeke, berei dit gou voor, en hoor nou, slag die kalf vir ons, hierdie mense moet eet. Kyk hierdie gasvryheid, en bring die dikmelk en die soetmelk ook sommer nader. Abraham het hulle oorlaai met gasvryheid. En toe hulle klaar geëet het, toe kom daar 'n belofte na Abraham toe, en jy ken die belofte. Oor 1 jaar, Abraham, sal Sarai 'n seun hê. En Sara wat staan en luister, wat het sy gedoen? Sy het gelag. En baie keer lees ons dit, dat die Here haar kwaalik geneem het, om sy gelag het. Kom ons kyk na 'n ander perspektief. In Genesis 17 vers 17 het die Here ook vir Abraham gesê, Sara sal een seun hê. Kom, ek moet dit vir u lees, en dan gaan u my, ek weet nie, u gaan my nie glo as ek dit nou sê nie, maar dit is mooi om dit in die Bybel te lees. Genesis 17 vers 17, lees ons hierdie woorde, die volgende, die Here praat met Abraham, en hy sê vir hom, toe val Abraham op sy aangezig, en hy lag, en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word, of kan Sara, wat 90 jaar oud is, baar? Abraham lag. Wat is dit? Wat is die? Hoekom doen hy dit? En nou vra ek die vraag. Het Abraham uit blydskap gelag? Of dat die onmoontlike moontlik is vir God deur die geloof? Ha, 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 Here. Dit is wat hy gedoen het. Here, is dit so wonderlik. Die onmoontlike is moontlik deur die geloof. En hy is bly oor sy kind. Hy het blydskap. Sara se gelag. Was dit dan ongeloof? Ek wonder wat sy sê. Maar, en ons dink sy is aangespreek. Sara, hoekom het jy gelag? Die Hebreëse woorde gee vir ons baie lig oor hierdie hele incident. Die woord wonderbaar, sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Ek gaan vir u net gou in Genesis 18 vers 14 staan, sou iets, daai woordjie iets is baie belangrik, vir die Here te wonderbaar wees. Daai woordjie iets dui op 'n woord of 'n uitspraak. Sou hierdie uitspraak van die Here dan wonderbaar wees, te wonderbaar? Hierdie woordjie wonderbaar beteken, dis uitstaande. Hierdie uitspraak van die Here is wonderlik. Dis nie 'n vraag van twyfel nie, dis uiteindelik 'n statement daar gemaak. Wow, Here, dis net so wonderlik. En as jy dan die antwoord, die reaksie van die Here teenoor Sara reg rees en vertel, dan sê die Here vir Sara, sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Sara, jy kan maar aanhou lag, Sara, want is die waarheid. Sy het dan nie verwyd dat sy uit ongeloof gelag het nie. Gelag het God vir my berei, en elkeen wat dit hoor, sê die Engelse vertaling, sal saam met my lag. Elkeen wat dit hoor gaan, saam met my bly wees oor dit wat God gesê het. Wat het Abraham sy seun genoem, toe die seun gebore is? Isaac, Hitchak, is eintlik die woord, Hitchak, daar was so, is daar die premier ook, ek dink Hitchak, Rabin, of wat ook al, nee, maar Hitchak beteken blydskap of gelag. So, kry nou vir Sara, Isaac is gebore, sy roep hom, Isaac, eintlik sê sy vir hom, luister, blydskap, gelag, kom hier so man, ek wil jou hê. Ismael het weer God hoor, as hy vir Ismael geroep het, God hoor, kom hier, blydskap, gelag, kom hier, dis was haar twee seuns. God het haar die gawe, die geskenk gegee van lag. Dit, okay, Ismael was nou Hagar se kind, nee, ek nou nie verward raak nie. Wat hulle nader aan mekaar en nader aan God gebring het. Die Here Jesus het ek gesê, was gesalf met vreugdeolie. Hy was 'n man van blydskap en vriendelikheid. So, om te lag, vat ek saam, kan 'n uitvloeisel van plesier of blydskap wees. Dit kan 'n uitvloeisel wees van humor, skoon, gesonde humor, 'n grap, nee, jy weet ken dit. Uitvloeisel van wat God gedoen het, is 'n uitvloeisel van vreugde. En ons kan het vir mekaar sê, daar moet, volgens Prediker 3, moet daar tyd of tye in jou routine en jou lewe wees, wat jy kan en tyd skep om te lag. God sal jou nie verwy daarvoor nie. As jy sê, of iets lees, en jy lag daaroor, of die Here het vir jou wonderlike werk gedoen, en jy sê, julle ouens, ek kan nie stil bly nie, ek moet julle vertel, wat God vir my gedoen het. Ag, nou weet ek, die vyand, het hier die wonderlikheid van om te lag, gegryp, en hy die teevoeter gegee, en wat was dit? Dit was nou weer hierdie lach in die gees, en mense val om, en hulle lach, en dis nie waarvan ons praat nie, o nee. Ons moet baie versigtig wees, maar dis 'n uitvloeisel van die wonderlikheid en die werk en die vrug van die Heilige Gees. Dis goed vir gees, siel en liggaam, om vreugde te hê. Kan ons net gou, laastens, identifiseer, wat is die dinge wat jou vreugde of jou lag steel? Gaan wegvat. En die vyand sal dit gebruik en uitbuit. Die heel eerste is die belewenis van ek is skuldig. Vat dadelik jou gelag weg of jou vreugde. Ek weet dat ek iets verkeerd gedoen het of gesê het of opgetree het. Dan kan ek mos nie bly wees en lag nie. Want ek loop met hierdie skuldigheid daarin. 'N belewenis daarvan en het steel my vreugde. Wat het koning Dawid gebid? Toe God hom herstel, hy sê, gee my weer die vreugde van u heil. Hy het die vreugde gehad nie. As jy Psalm, ek dink 37 lees, dan lees jy, sê, Here, ek het gebrul die hele dag, my gebeente was in, uitgetier voor God. oor sy skuldigheid van wat hy gedoen het. Maar toe hy bely voor die Here, toe bid hy sê, o Here, gee my weer die vreugde, daai gelag, daai blydskap van u verlossing en die werk wat u doen. So die gevoel van skuldigheid, wat sê ons vir mekaar? Moenie loop met 'n gevoel van skuld teenoor iemand of iets nie. Gaan maak dit reg. Bely dit teenoor die Here, dat jy weer jou vreugde kan terugkry. Dis nie nodig om met skuld rond te loop nie. Sonde natuurlik ook, altyd sal sonde jou vreugde wegsteel. Jy kan nie met sonde loop en sê ek het vreugde nie. Dit maak jou klaar. Dit gaan vir jou nie, of dit steel al jou vreugde. Wat vat nog my vreugde weg? Die belewenis van slegte nuus. Ek kan nie in 'n gelag gaan as hulle vir my slegte nuus bring rondom iets of iemand nie. Ja, dit vat jou vreugde weg. Maar ek kan die Here weer vertrou dat daar blydskap kan kom. Bekommernis oor die toekoms, bekommernis oor jou finansies, bekommernis oor die kinders, ja, bekommernis druk jou neer. Maar nou moet ek kom by 'n vers waar die Here sê, wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles, in gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. So saam met bekommernis kan ek dit na die Here toe vat en sê, ag Here, hier is hierdie dinge. O, ek wil net u vreugde behou, Here. Dit wat die Heilige Gees in my lewe werk. En dan wat steel jy, ek maak klaar, wat steel jou vreugde? Klaagliedere wat jy sing oor elke liewe ding in hierdie lewe. Jy sien nie meer mooi dinge in hierdie lewe nie. Jy sien nie meer mooi mense nie, bedoelende mooi, dis 'n mooi mens daai, kyk hoe tree hy op, kyk wat het hy gedoen, en dit vul my met blydskap en vreugde, jy sien nie meer mooi situasies raak nie. Ek gaan nie 'n voorbeeld gee. Gisteraand by die mannekamp, sit ons by Konkas, ons moes buite die byeenkomste hou, en hierdie Konkas het uitgesny op hulle plate, verskillende diere vorme. En nou kan jy nie dit mooi eien as hy net daar staan nie, maar maak 'n vuur binne in hom. En as jy dan op 'n afstand staan, dan sien jy die beeld van daai renoster of die olifant of die leeu. En ek sê vir hulle ouens, kyk net, dit is net wonderlik. Jy sien 'n mooi situasie daar en jy is bly daaroor. Jy het vreugde. Jy sien 'n mooi sonsopkoms. Jy sê, Here, oh, dis wonderlik, dis vreugde. Jy sien 'n mooi blom in jou tuin weer raak. Dit bring weer vreugde. Kan ek vir u vra? Ek weet dit was baie inligting. Wanneer laas het jy jou verheug? Wanneer laas het u gelag? Oor God se werk in jou familie, in die gemeente. Lag ons oor God se werk in die gemeente. Nie uit ongeloof of skeptisisme nie, maar Here, ons is so dankbaar vir God wat werk in ons gemeente. In ons midde, Here, gaan dit voort met u werk. Dit bring blydskap. Wanneer laas het jy vreugde gehad? Wat kan ek sê in die woorde van Prediker 3? Vind tyd om vreugde te hê en te lag. En mag die Here u seën. Amen. Kom ons buig in gebed vir die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons u kan aanbid. Baie dankie vir hierdie geleentheid om na die woord te luister en ons weet dat u 'n God van vreugde is, blydskap. Want u sê dan vir ons, ons blydskap in die Here, dis 'n beskutting. En die vrug van die Gees is blydskap. En ons wil dit so graag hê, Here. U ken elke hart wat vanaand miskien in bekommernis sit. En u nooi ons om dit na u toe te bring. Vul die hart met blydskap, Here. En dat ons weer die mooi sal raak sien en die lieflikheid sal sien van dit wat God doen, dit wat hy vir ons gee en dat u verheerlik mag word. En ons moet erken dat en bely so maklik gebeur het dat die vyand ons blydskap net met een situasie kan wegsteel. Maar o, ons wil daaroor waak, Here, om toe te sien dat net soos al die ander, die heiligheid en die heiligmaking, soos ons dit behou en vashou, dat ons ook ons vreugde in U sal beskerm met alles wat ons het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.